Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi klim ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Unibdow bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum fil-qasam tal-lepidoptera. Xi tfisser il-kelma metamorfosi?
Aha, nibdew xi tfisser lepidoptera sewwa. Lepidoptera tfisser l-ordni tal-insetti li tħaddan il-frifet u l-baħrijiet. Jiġifieri l-frifet u l-baħrijiet b'mod kollettiv isejħulhom il-lepidoptera. Issa, f'dan il-qasam il-metamorfosi hija ċ-ċiklu tal-ħajja ta' insetti. Metamorfosi propjament fisser bidla, x'niftehmu, għalhekk hemm iċ-ċiklu. All right? U dan iċ-ċiklu jinqasam f'erba stadji. L-ewwel stadju huwa l-bajda. Mela ikonna l-bajda sewwa l-farfett jew baħrija. Baħrija mara jew farfett mara sewwa. Dbit il-bajt, jew fenieqet, jew waħda waħda. U dbidhom fuq in-naħa ta' taħt tal-weraq. So. Dawn ġieli narawhom, ok, speċjalment fuq is-siġar tal-larinġ u s-siġar tal-lumi. It-tieni stadju mbagħad huwa x-xaqat. X-xaqat, għandek xieqa għajn għate. X-xaqat. Sewa, qed nipprova nleħħen jiena decline biex jifmu semmejha wkoll. U x-xaħat hija l-larva. Isem tekniku wkoll, x-xaħat huwa isem qadim Malti, sewa, anzi illum iktar nafu waħda l-istadju bħala l-istadju tal-caterpillar.
X'kienu jgħidulu l-arva?
L-arva, l-arva.
Interessanti.
Dik għadha, dik hija teknika anka b'lingwi oħrajn l-arva wkoll. Hija kelma teknika internazzjonali. It-tielet stadju mbagħad mill-caterpillar ġifieri hija l-pupa. Right? U dana l-pupa huwa l-insett li jkun famla immatura u inattiva bejn il-larva u l-istat adult. U taraħ jisu hija ġo qoxra jibsa. Sewa. U fl-aħħar l-insett jidħol fir-raba stadju meta jfaqqas u jidher famla adulta tiegħu ġifieri bħala farfet jew baħrija. Issa, allura fil-qosor ngħidu li farfet u baħrija jkollhom dawn il-perjodi, il-bajda, il-perjodu tal-bajda, il-perjodu tal-caterpillar, il-perjodu tal-pupa u l-perjodu tal-adultezza. U dawna jidħlu fil-qasam tal-metamorfosi tal-lepidoptera.
Interessanti. Xi tfisser herwiel?
Eħe. Inti leħħint
l-akka dik?
Dik akka. Herwiel.
Herwiel.
Imma għamilt sew ħalli semmej aktar immaġinawa sewa. Herwiel. Akka. R-W-I-E-L. Dana huwa nom herwiel. Issa l-plural erwilin u erwil ifisser bniedem ferfix, nervus, bla paċenzja. Il-femminil erwila tfisser mara neurotika, sewa nervuza, jitlaqla malaj. Dawn ġejjin mill-verb Erwel. U fil-moddi Erwel kien jintuża fil-Malti sewwa. U Erwel ifisser ħarbat, ġennen u ferfex. Erwel huwa verb ġej mill-Arbi arwala li jfisser taġġel fil-mixi. Alright? U ara l-bidla kif saret fil-sens mbagħad fil-Malti. Għax hemm il-ħsieb ta' għaġla. Vassalli, mela issa tinsemm il-vassalli qed imorru lura għall-aħħar tas-seklu 18 sewwa, jagħti Erwel u Jerwel. Għax vassalli kull darba jagħti anka l-imperfett. Jagħti il-mamma Erwel u Jerwel. Sewwa, naturalment vassalli il-wej jiktibha
v.
Għax fi żmienu hekk kienet ma kellhomx il-we. Allora jekk xi ħadd tifittex u jara Jerwel. Dika tippronunzja Jerwel, il-V kienet we. U vassalli s-sens jagħtih far impazzire. Ġifieri ġennen. U de soldanis mela morna daqsxejn qabel vassalli f'nofs is-seklu 18, jagħti Merwel bħala insanu pazzo, ara miġnun, sewwa. U Merwela, sewwa bħala insana u pazza. U bħala plural vassalli jagħti Merwela u Merwelin. Qed nagħti dawn li jagħti vassalli għaliex hemmhekk qed nuri li l-femminil anka fi żmien vassalli kien jintuża wkoll għall-plural. Ftehmna?
Sewwa. X'nifhmu meta ngħidu aġenda moħbija, nisimgħuha spiss din.
Ejwa, sa fl-aħħar wasalna fi żmienna.
Ekku.
Aġenda moħbija. Bil-Ingliż il-hidden agenda, sewa. Imma agenda moħbija hija espressjoni li turi għan jew xeħta segreta wara xi stqarrija jew policy. Xewqa ulterjuri. Tfisser ukoll l-għanijiet u l-intenzjonijiet veri moħbijin ta' xi bniedem. Dina l-espressjoni hija soċjali, sewa. Ma ħafna drabi hija politika. Ara qisu ngħidu soċjopolitika din. Imma tintuża u nużawha. Però rridu nkunu nafu eżatt x'inhi aġenda moħbija.
Ħamorru għal xi ħaġa oħra, x'inhu riħlupa?
Espressjoni interessanti riħlupa. Kelma oħra għal riħlupa hija eħtrieq. Blie però. U riħlupa ifisser kurrent ta' arja sħuna fis-sajf li għamel ħsara l-ixtieli u s-siġar meta jkunu neqsin mill-ilma. Minn flok riħlupa ġi li jgħidu riħ isfel. Sewa, riħ isfel għax ikun ġej mill-Libja. L-ibisħana li jġib miegħu inixxef kollox. Issa, vassalli jagħti lupa u jagħmel din in-nota għal-lupa. Sorta d'evento libico calidissimo e molto dannoso detto lupa, perché dissecca. Ġifieri, għamla tarjeħ mill-biċ. Sħun ħafna u jagħmel ħafna ħsara jgħidulu lupa.
Għax inixxef.
Għax inixxef.
Iva.
All right? Ġifieri, din hi kelma interessanti l-kelma lupa. Bil-Malti lupa tfisser ukoll ġuħ kbir, ġuħ klubi li jibla kollox. Din l-idea li qed ngħid issa, ittieħdet mill-isqalli li għallupa jagħti sens ta' fame eċċessiva insazzjabile. Ġuħ eċċessiv li ma jixbaqat. Sewa, figurativament fil-Malti rih jitqies li għandu din il-kilba illi ma xibgħat.
Sewa.
U jnixxef kull hemm.
Kurżita oħra minn fejn ġejja il-kelma annep.
Annep huwa nom kollettiv ta' anba. Anba li hija xitla tal-kannabis. Ara. U innota silejn kannabis, annep, għandek kważi l-istess konsonanti għax il-kol joqorbu lejn xulxin sewwa. Bl-Ingliż il-annep huwa l-hemp. U din ix-xitla tal-kannabis tagħmel ħjut sodi fil-weraq li minnhom jagħmlu l-ħbula. U ż-żerriegħa tagħha jagħtuha lill-għasafar. Mela, din ix-xitla tal-kannabis kellha użu importanti sewwa. De soldanis jagħti kanneb fis-sens ta' kannabis u jagħti l-espressjoni ndawwar il-kanneb, il-kanneb ġifieri, ndawwar il-kanneb, l-tifsira tagħha jagħtiha bħala skarukolare, ġifieri inizzel minn tarjola, right? Għax qed idawwar. Il-kelma ġejja mill-Arbi annab li tfisser il-kannabis jew bl-Ingliż hemp u flex. Iż-żerrija tal-qanneb li tingħata għalfa għall-għasafar jgħidula annebuża. Jiġifieri hawn ġiet kelma oħra issa li ġejja mill-isqal li kannabuża li tfisser seme della kanapa. Iż-żerrija tal-qanneb jew tal-kannabis. Ara, kull darba meta ngħidu qanneb iridu ngħidu kannabis għax huma flimkien. Fit-Taljan qiegħda kanapuċċja. Issa, fil-Malti nsibu koll l-aġġettiv ambi. U fil-femminil ambija u plural ambijin. U ambi ifisser li għandu miż-żerrija tal-qanneb, f'dak li għandu x'aqsam ma' lewn jew għamla. Fil-qasam tal-bidja tingħat l-espressjoni serduq ambi. U din interessanti, serduq ambi. Ambi A-N-B-I. Ġifieri serduq fl-aqwa tiegħu terġa' ara differenza. Jew inkella serduq mill-lewn il-qanneb, kannella safrani, serduq sabiħ. Imma insibu li hawn min tiġiġa ambija ifissera bħala tiġiġa griża. U dina għal-weli dal-axħar kif jifmuha huma. Interessanti li qanneb u kannabis u hemp mill-Ingliż, għadim ħeneb, sewa, u kanapa, u ma kolla relatati mill-Latin kannabis, li ħadha mill-Grek kannabis, li kienet kelma li ġiet mill-vant, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar hija semitika. Fl-oriġini tagħha.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Tistax torqo Għali ġattajt li mandek x'nas Mela ħalli najt lek storja Tara sfur għaddas Li titir fuq il-muntani Bix jara sewa li l-bambin U tal-lem janni l-izbaħanja L-anja tal-ġojin Imni jorot għaxin kella Fħakka tajn sejad l-lejn U man kustra n-xej Sabirix gul mishrat al-smajt Fitzkuk oċni tal-aurikaja Umrix tejda dik li asmet il-wit Ma li daqle uwer tog ta' nofsillej Tibsa sabir jek terġak Dittarba skuli tollom plaġli Imbatla kum issibli kula unjin dej Uem barraj kum mari strirri Inkella tridni najdle kohra Talbid wif il-sar sinju ċtara ħafna l-bis u palazzi. La gvernatù im satara sejrina fakatai se adle umakunu stranache itza sabed in skurmish radan smai fit skurposhni talaunika Ligle asmet il wiz Mali da leo el tota nofsin lein Tim sasa mi yekter janta ya aineng Hendit tar bas gulli kolo franschli Im barla du isim linkuna mir deik Uem barrai
Lura għal-program Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Selim Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Xinu tal? T-A-I-N-A-L-E.
Sawa, sawa għamiltu spellejta għaliex għandek lajn emmek. T-A-I-N-A-L-E. U għanom tal. Issa, il-femminil kemm iżid A. Però l-plural huwa toll. T-A-I-N-U-L-E. Toll. Ma ħammru għal tal. Dan jfisser volpi, fox. U bħala verb tal, għax tal tista' tkun kemm nom, allura tfisser volpi. U kemm verb. U fl-imperfett il-verb jiġi jital. U bħala verb tal tfisser sar makak u ma baqax onest. Dik li bl-Ingliż ngħidu he became crafty, as crafty as a fox.
So.
Alright? Ġifieri hemmhekk qiegħda l-konnessjoni. Il-kelma ġejja mill-arbi tuħal, illi tfisser il-volpi, il-fox. Sewa, kelma oħra qadima li tfisser volpi hija gilpa, plural gileb, li ġejja mit-Taljan golpe li tfisser fox. U vassalli jagħti gilpe, ma ninsewx li vassalli la tal-aħħar dialettament. Kien jgħidha gilpe u gileb fis-sens ta' volpe. Sewa?
Kelma bħal din pereżempju bħal tal kemm tmur lura.
Kemm tmur lura. Issa
fejbdew jużaw tal minn flok volpi.
Eħe. Aħna hawnhekk allura nimmaġinaw, pereżempju, jiena ma sibtix De Soldanis, mela kienet diġà isa. Mietet. Niftehmu, allura x'innajt. Meta tinsem il-De Soldanis fi żmien il-kavalleri. Allura jien nimmaġina sa palma taf m'għandniex evidenza aħna miktuba, allura rridu aħna nissoponu. Alright? Nimmaġina li qabel waslu tal-kavalleri, alright? Meta l-element semitiku kien għadu ħafna iktar qawwi, l-volja konna taħt l-Ispanjoli, element romanz ukoll, sewa. Tal jista' jkun li kienet tintuża hemmhekk. Meta mbagħad gżejjer Maltin daħlu taħt l-umbrella tal-kavalleri u allura l-influenza romanza ġiet iktar qawwija, allura waħda. Kaċċil l-oħra. U daħlet, per eżempju, volpi. Kif qed jiġri llum wara kollox, mhux hekk. Għandna klim, alla volja konna klim stabilit, però il-klim Ingliż illi speċjalment jidher fil-globalizzazzjoni jisu iwarrab il-klim lieħor. Alright, u ma noqdux ngħidu qegħdin narqu l-lingwa, l-lingwa tiżviluppa. Hawnhekk għandna każek.
Mmorru għal xi ħaġa oħra, x'inhu l-ħarakiri?
Il-ħarakiri.
Tinstama qisa xi ħaġa xi Ġappuniża.
Ejwa, ekko. L-ewwel net ħarakiri huwa suwiċidju, ritwali. ara xkefrija sewa, u s-suicidju rituali dak li kon li jagħmlu sewa, kien irid joħroġ imsarnu b'xabla, jiġifieri immaġina inti tiftaħ żaqek b'xabla u toħroġ l-imsare. U tibqa' hemmhekk sakemm inti tmut. Fil-modi l-ħarakiri kienu jipprattikawh fil-Ġappun is-samuraj bħala alternattiva onorabbli f'mumenti ta' għajb jew telfin ta' ġieħ. Allura jisu dak li jkun is-samuraj kien jikseb ġieħu lura billi jikkommetti l-ħarakiri dan it-tip ta' suwiċidju. Ikun telef il-ġieħ u allura ġabu lura bis-suwiċidju. Figurativament, it-terminu jirreferi għal erda tal-bniedem innifsu b'mod ritualizzat jew b'mod fieraħ biex impressjona. Il-kelma tnislet mill-Ġappuniż kollokjali minn ħara li tfisser żaq u kiri li tfisser tqattih. Mela tqattih iż-żaq, ħara kiri, jiġifieri tfisser. Fl-Ingliż il-kelma daħlet fis-seklu 19 u l-Malti ħada mill-Ingliż u bħal ma taf inti fis-seklu 19 konna taħt diġà taħt l-Ingliżi u allura daħlet mal-ewwel.
Xi tfisser ġunta?
Ġunta huwa nom, plural ġunti sewa. Ġunta huwa grupp ta' nies magħżula biex jagħtu parir fuq xi xogħol partikolari. Fir-Repubblika Venezjana qatt ta' aristokratiċi kienu jinħatru biex jagħtu pariri f'emerġenza speċjali. Biżmien ġunta bdiet tfisser grupp ta' membri maħtura f'kumitat biex jieħdu ħsieb il-ħwejjeġ tal-istat bħal xi kunsill amministrattiv f'Ispanja jew il-Portugal. Illum tfisser ukoll grupp militari jew politiku li jaħkem pajjiż wara li jkun ħa s-seta' bil-forza. Il-kelma ġejja mill-Latin junkta li huwa partiċipju passat tal-femminil tal-verb ġungere. Aqqa tiġġojnja. U hawnhekk allura naraw kif il-mixja tal-iżvilupp ġriet mal-Ewropa, rajtu naturalment il-Malti u mbagħad wirrita għax aħna bħal m'għadna ftit ilu il-Maltin dejjem kienu taħt influenza Ewropea.
X'nifhmu bit-terminu medium fl-arti?
Dana interessanti wkoll. Medium fl-arti huwa il-materjal jew il-forma użata sewa minn artist. Il-mezz jiġifieri li jaħdem bih pittur. Fl-arti moderna nsibu fost oħrajn l-acrylics. L-acrylics jiġifieri żebgħa li fiha resina sintetika li tinxef malajr. Nsibu l-akwarell, kulur mħallat bl-ilma li għandhom dawn il-kuluri ħafna trasparenza. Nsibu l-crayons, semmija żgur jafu x'huma l-crayons l-aktar jekk għandhom it-tfal, kuluri tax-xema famla tal-absijiet jew biċċiet tal-ġibs. Nsibu il-pastell bħala medium. Il-pastell huwa crayon magħmul minn pigments bir-reżina. U nsibu il-poster colors, kuluri mħaltin bl-ilma u ġibs li joħorġu effett opak. U fost il-metodi fl-arti moderna insibu id-drip painting, proċess ta' pittura magħmula minn ċarċir ta' żeba li jsir permezz ta' bott imtaqqab u mdendel bispaga mimli żeba u bekk fil-waqt li jxengel toħroġ iż-żeba mit-toqob u taqa' fuq it-tila li tkun taħt. Però nsibu wkoll impasto bħala medium ieħor, proċess ta' tqejjid ta' żeba ħoxna fuq it-tila kif tidher imqabża. U hawnhekk jiġifieri fuq tajna idea kemm fl-arti il-medium sar ikkomplikat fih innifsu. U għalhekk isir ħafna tagħlim biex dak li jkun jista' jispeċjalizza fuq xi aspett minn dar li semmejna.
Xi tfisser il-kelma l-ewwieq?
Sewa, l-ewwieq huwa nom. Sewa huwa allura għandu l-femminil, l-ewwieqa u l-plural l-ewwieqin. L-ewwieq ifisser wieħed li jkun ekonomiku f'xi ħaġa. F'xi ħaġa ġifieri ikel xorb u flus. Però tfisser ukoll lab-lab wieħed li jparla fil-vojt. U hawnhekk jisu jkun il-kontrarju għax li jparla fil-vojt mhux ekonomiku fil-kliem mhux hekk ġifieri għandek jisu l-maqlub. L-aġġettiv minn dan in-nom huwa l-ewwieqi. L-ewwieqa l-ewwiqija u l-ewwiqin. U l-ewwiqi ifisser pezza kustjoni tarġa li ħobb jikkustinja jew jiġġieled it-tilwim jieklu bil-ħobs jiġifieri, u wieħed l-ewwiqi jħobb jaqla l-inkwiet ukoll għal xejn. In-nomu l-aġġettiv ġejjin mill-verb lewwaq. Lewwaq huwa verb antik m'għandniex nużawh sewwa. Li kien ifisser dewwaq, rejjaq, ta' l-ikel fi kwantitajiet żgħar. Jew inkellek lewwaq ukoll kien ifisser ħallas bin-nifs b'ħafna diffikultajiet. Imma kellu tifsira oħra bħala għajjeb, tkerraħ biex jimita lil-ħaddieħor għaliex tifsiriet kellu da. Sewa? U r-raba tifsira kien ta' lewwaq tkellem fil-vojt jew barra minn waqtu. Issa jiena silejn li ngħid huwa lewwaq kellu daw tifsiriet kollha u aħna warra bnieħ. Aħna jew ta' qabilna insomma warra bnieħ dan, għax m'għandniex nużawh li tkun ħasra sa ċerton. Però tajjeb li nżommu f'moħħna li kien jeżisti. Vassalli jagħti lewwaq. Jew il-ewwaq fl-imperfetti l-ewwaq. U s-sens jagħti hekk dar da mangiare a questo o a quello. Ġifirita jikolli dan u l-dak. Fl-arbi nsibu il-verb lawaqa li tfisser to twist, to crook something, ettawweċ xaħġa. U meta għandek il-nom fl-arbi lawaq. Ġifiri fl-arbi lawaq. Tfisser stupidity, stupidità. Insibu wkoll l-espressjoni fl-arbi ma daqa lawaqan, ġifieri dana ma daq l-ebda ikel. Dan kollha se kontribwe huwa t-tifsiriet tal-Malti. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex it-tifsira fil-Malti jista' jkun li ttieħdet minn aspetti differenti ta' klim differenti illi kien hemm jew espressjonijiet differenti li kien hemm fl-arbi. U iktar u iktar inkomplu naraw l-iżvilupp semantiku mill-arbi għal-Malti.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Linguistiku appuntament tal-palun ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna minn Campus FM. Insalmulkom.